Äripäevaraadio, ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb pereoptika.
Tere päevast, et käes on september, alustame ka Äripäevaraadios kooliteed. Seda puhku aga saatesarjaga Hea nägemise kool. Sarja avasaates tuleb meil juttu laste silmade tervisest ja levinumate silmaprobleemide sümptomitest ja sellest, millised prilliraamid, millised prilliklaasid peaks lapsele valima ja kus kõike seda teha saab. Stuudios on pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning pereoptika optometrist Laura Tõnov. Saatejuht on virtuaalkliinike ärijuht Tuuli Seinberg. Kõigepealt küsin, et milline on üldhinnang Eesti laste silmatervisele?
No üldhinnang on ikkagi suhteliselt kehv. Et nutiseadmed, sellised asjad on kõik nägemisele ikkagi mõjunud laste nägemisele ka suhteliselt halvasti.
Mina ütleks, et kogu elu on meeletult muutunud. See, mis muutus inimpõlvkonna kogu organismis siin sadade tuhandete aastatega, on praegusel ajal muutumas tegelikult praktiliselt päevadega. Iga päev me muudame oma elutempo kiirust ja neid vanu kätte juurdunud või õpitud kogemusi oma eluks, et kõik muutub kiiremaks, kõik muutub lähemale ja meie silmad on üks organism, mis väga-väga peab harjuma selle olukorraga.
Kas siin on ka laste vanuses vahe, kas sellised nagu ka koolieelikud on sellest puudutatud või jut käib pigem nagu juba sellistest õpilastest ja vanematest lastest?
Tegelikult mõlemad, sest et ka väike lapsed on väga palju tahvelarvutites, telefonides, samatmoodi see mõjutab seda nii-öelda nägemist.
Ja väikelastel on see telefonites ja arvutites olek eriti ohtlik, sellepärast, et nende silmad ei ole veel välja arenenud. Mingi kristall on seal silmamuna peal, mis tegelikult välja arenedes kaitseb siis juba nende siniste valguse kahjulike kiirte eest ja ka annab võimaluse siis stabiliseerida oma nägemist. Aga väikelastel on see alles arenemisjärgus ja see kestab kuni, ma ei tea, 16 aastani.
Põhimõtteliselt küll.
Siia võib lisada veel nii palju, et kui ajaloolist aspektist lähtuda, siis meie nägemine on lihtsalt uues situatsioonis. Me oleme harjunud lugema kõiki asju ikkagi, ütleme, lehe pealt, raamatu pealt, ajakirja pealt või noh, peegeldunud valgus on see, mis annab meile info selle pealt, mida me näeme. Aga nüüd on olukord jah selline, et me loeme informatsiooni kiirgavatelt ekraanidelt ja see on meie nägemis meile jaoks uus olukord.
Tegelikult veel 100 aastat tagasi oli inimese nägemine ju suunatud ainult kaugele. Et põhimõtteliselt meie kütid ja inimesed, kes enne meid elasid, nemad pidid vaatama ja nägema hästi ainult kaugele. Et see lähedale vaatamise tähtsus on väga lähiajal tekkinud.
Kuidas sellega lood on, kui mingid aastad või aastakümned tagasi vanemad hoiatasid lapsi peamiselt selle eest, et ära loe raamatut pimedas? Ja lapsed proovisid siis sellised nutikamad vähemasti taskulambiga tekijal ikkagi edasi lugeda. Kui nüüd võrrelda seda harjumust siis selliste ekraanivaatamistega, kas need on võrdselt kahjulikud või on ikkagi see sinine valgus ja ekraanid kahjulikumad?
Otsaselt vist ei ole tõestatud seda, et tekijal, ütleme, taskulambiga lugemine oleks kahjulik. Et lihtsalt see situatsioon, kus sa oled, on selline, mis võibolla lapse ajab ikka ära väsitab, aga siis peaks seda väga tihedalt ja palju tegema, et see võibolla kuidagi mõju avaldaks, aga ilmselt see, ütleme, tekijal taskulambiga lugemine kahjulik otsaselt ei ole.
Et pigem ongi see, et mis nii-öelda pimedas lugemine teeb, ta väga palju väsitab seda silma ja tekitab pigem selliseid probleeme.
Küll aga on kahjulik ju see sinine valgus, mis praeguse lugemise selliseks omapäraseks teeb. See, et paari aastasele lapsele antakse ekraan ette, no ei ole meie silmad veel sellega harjunud ja ei ole kohanenud.
Kui me rääkisime nüüd sellest laste silmade tervisest, siis kuidas on lood vanemate teadlikkusega, sest et laps enda nägemise eest ise ei vastuta. Kui teadlikud on vanemad sellest samast, et mida ekraanid teevad lapse silmaga, kuidas üldse neid selliseid nägemishäireid märgata, mida valida, kuhu minna, millal minna?
Et tegelikult seda teadlikust vaikselt hakkab ikkagi nii-öelda juurde tulema lastevanematele, aga ikkagi suhteliselt aeglaselt. Et kõige lihtsam ju ongi lapsevanemal ikkagi anda lapsele kätte nutitelefon, et siis endal oleks natuke rohkem vaba aega, aga kuidas see silmale mõjub, selle peale nagu väga ei mõelda.
See saade on meil praegu ellu toodud selleks, et ikkagi rahvast üldiselt harida ja vähemalt lapsevanemad panesid tähele seda, kui laps on liiga palju olnud seadmes ja sellele lihtsalt tähelepanu pöörata.
Millal tuleks lapsega esimest korda silmakontrolli minna?
Esimene nägemiskontroll on lapsel silmaarsti või silmaõe juures umbes 3-aastaselt. Et selleks ajaks peaks lapsel olema binokulaarne nägemine välja arenenud. Ehk siis silmade sujuv ja sakaad liikumine, konvergents, stereoskoopiline nägemine.
Küsin vahele kohe, mida kõik need asjad tähendavad?
Silmade sujuv liikumine siis tähendabki seda, et kaks silma koos fokuseerivad ilusti objektile, mis siis nii-öelda liigub. Sakaad liikumine on see, kui silmad siis nii-öelda haaravad ühte objekti ja siis kiirelt teist objekti. Samat moodi silmad siis nii-öelda koos. Ja konvergents on silmade erisuunaline liikumine ja liikumine siis kokku. Kui me vaatame kaugele, siis silmad vaatavad otse paralleelselt. Kui me vaatame lähedale, siis silmad konvergeerivad. Stereoskoopiline nägemine on siis sügavustaju.
Ja mina oskan lisada, et kui ühel nendest probleemidest on tõetera juba nähtav ja kui sellele kiiresti sekkuda, siis tegelikult see laps vanema seas elab täisväärtuslikult ja näeb ilma prillita väga kaua aega. Aga kui neid probleeme lasta süveneda, siis need võivad jääda pöördumatuteks protsessideks.
Nii palju võib lisada, et arenev laps, siis tal areneb kõik, seal juures ka nägemismeel. Ütleme, kui lapsel on mingi probleem nägemisega ja ta läheb kas kooli või ka varem juba ja me kasvame selle probleemiga tegelikult aeglaselt ja ei pane tähele, et tegelikult laps teeb mingi tegevuse, eks ole, kus ta üritab oma nägemist kompenseerida. Aga kui laps nüüd läheb kooli ja ei ole avastatud, et tal see probleem on näiteks, eks ole, siis tal tekib lihtsalt mahajäämus teiste ajal, kelle nägemine on korras. Ja seda ei oska vanemad tihti tähele panna ja seda peaks tegelikult avastama.
Kas 3-aastastega käiakse korrapäraselt tegelikult silmaarsti juures? On mingisugust statistikat ka, et kui paljud ikkagi käivad seal korralises kontrollis, mis on ette nähtud, kas perearstid tuletavad vanematele meelde?
Tegelikult on niimoodi, et selle väga esmase nii-öelda baas nägemiskontrolli teevadki perearsti juures, nii-öelda siis perearstid. Ja kui nüüd on mingisugune suurem probleem, siis kindlasti nad ka teevad saatekirja täitsa nii-öelda silmaarstile, kus siis vaadatakse süvendatult seda silmanägemist ja silmatervist.
Kui vanemal tekib mingisugune kahtlus, et lapsel võib olla mingisugune nägemisprobleem või silmadega mingi probleem, kui täpsemalt öelda, siis kas see lapsevanem võib tulla ka näiteks pereoptikasse lihtsalt optometristi vastuvõtule oma lapsega?
See natuke oleneb lapse vanusest. Kui on selline laps, kes veel ei tunne tähti, siis prillipoes temaga nii-öelda väga hakkama ei saa. Kui laps tunneb tähti 6-aastaselt, siis täitsa võib ka tulla optometristi juurde kontrolli. Kui nüüd mingi probleem ikkagi on, siis optometrist saadab silmaarstile edasi.
Kui nüüd järgmine silmakontroll tuleb, see on vist enne kooli.
Just.
Ole. Et siis on võimalik juba valida, et kohu minna.
Optometrist samat moodi ikkagi vaatab seda nägemisteravust, lõdvestab seda silma, aga vaatab ka nii-öelda silmatervist, aga arst, mida ta teeb veel rohkem, on see, et pannakse silma pupilli lõdvestavad tilka. See tähendab seda, et saadakse nii-öelda tsüklopleegiline refraktsioon, ehk siis täiesti lõdvestunud silma refraktsioon.
Mida see näitab?
See näitabki seda nii-öelda täiesti lõdvestunud silma tugevust.
Ehk siis silma sellist töövõimet silma lihaste tugevust?
Pigem just seda nii-öelda prilli tugevust.
jah , nägemisteravust , et selle järgi meie saame prillid teha , et kui lapsel seda nii-öelda lõdvestavaid tilkasid silma pandud ei ole , et siis tegelikult esimest prilli määrata ei saa . et sellepärast on see esimene arstil käik oluline , et see ütleme , tilkade panek on arstide pärusmaa ja natukene me ikkagi ootame ka , et optometristidele usaldatakse seda tööd , sellepärast et seal tegelikult midagi keerulist ei ole , aga praeguses olukorras on see niimoodi .
kui nüüd prillidele mõelda , siis üsna levinud on arusaam , et prillid kirjutatakse siis , kui ei näe , kui laps ei näe näiteks kas kaugele või lähedale . aga nagu ma aru sain , et on täiesti erinevaid probleeme tegelikult , mille puhul tuleks seda nägemist varakult korrigeerida . millised on lastel need sellised silmadega esinevad probleemid ? me pisut enne rääkisime sellest silmade koostööst ja nendest teemadest , aga kuidas lapsevanem võiks sellest aru saada , et lapsel on nüüd selle silmade koostööga probleeme ? Ja mis siis edasi saab ?
tegelikult on niimoodi , et see binokulaarne nägemine siis peaks olema välja arenenud kolmandaks eluaastaks , ehk siis kui nüüd peale kolmandat eluaastat näiteks lapsel silmad kõõritavad , siis kindlasti pöörduda kohe silmaarsti juurde . samamoodi näiteks kui teha lapsest välguga pilti ja pupillist tagasi peegeldusrefleks , on kas siis ühel silmal näiteks valge või nad on eri tooniga , üks on selline nii-öelda tumedam oranž , teine on heledam . et kui nüüd on see situatsioon , et pupillirefleks on valge , siis võib olla selline nii-öelda suurem probleem , mis vajab kiiremat sekkumist . ehk siis seal võib olla kas retinoblastoom , mis on selline nii-öelda lapse halvaloomuline silmakasvaja , või siis ka näiteks katarakt , hallkae . kui on tagasi peegelduv refleks erineva värviga , siis võib olla näiteks tegemist anisometroopiaga . see on siis see , kui on silmatugevused on väga erinevad . ehk siis kui on lapsel ka anisometroopia , siis on ka võimalus , et tekib amblüoopia , ehk siis laisk silm .
mis silmal selle laiskuse vastu siis aitab ja kuidas see silm saab laisklema hakata ?
amblüoopia ehk siis laisa silma sündroom , ta tekib siis , kui lapseeas nägemise arengu kriitilisel perioodil ei satu silmavõrk kestale piisavalt valgust . ehk siis sellest silmast see informatsioon ei jõua lihtsalt aju , ehk siis teisisõnu , aju lülitab lihtsalt selle silma välja , sest et see pilt on niivõrd udune . Amblüoopia tegelikult võib olla monokulaarne ühes silmas ja võib ka olla binokulaarne , ehk siis mõlemas silmas . amblüoopia tähendabki seda , et lapsest saadik see üks silm ei näe , mis siis tähendab seda , et tegelikult sellist maksimaalset nägemisteravust seal silmas ei ole . Ja see omakorda mõjutab näiteks ka stereoskoopilist nägemist , värvinägemist ja nii edasi .
aga see abi on rohkem nagu silmaarstide poolt , et meie saame silmaarstide retseptide järgi valmistada abivahendid , aga see tõesti sellised süvenenud probleemid on just meditsiini õppinud inimeste pärusmaa .
ja tahaks nii palju veel lisada , et lapsevanemad peaksid suutma tähele panna seda , et lapsel on mingisugune puudujääk kuskil . et kas ta siis on vaikne , ei reageeri , tal õpitulemustes tekib mingi probleem või ta on kuidagimoodi passiivne mingil põhjusel . kui teised on sellised energilised , eks ole , aga temal jääb kuskil nagu vajaka , et siis seal võib olla ka see , et tal nägemise probleem põhjustab seda arengupeetust ja kuna me kasvame kompleksselt ja nägemine on niivõrd suur osa meie sellisest arengust , et siis kui seal nüüd mingisugune probleem on ja me seda tähele ei pane , siis see süveneb . ja ütleme , laps käitub vastavalt sellele , et ta lihtsalt ei saa infot nii palju , kui vaja oleks .
kindlasti lapsevanem saab ka jälgida seda , et kui laps kaugele vaadates kissitab , siis on arvatavasti vaja tal miinusprilli . ja kui laps ei taha väga sellist lähitööd teha , üle 10-15 minuti , siis võib ka olla vajadus tegelikult plussprilli jaoks .
ja kui ta hästi lähedalt vaatab , eks ju ole , et ta paneb ikka nina juba raamatu sisse , et see näitab kindlasti , et tegemist on probleemiga .
kas ka näiteks see , kui laps telerit vaadates kipub minema sinna üsna ekraani ette , kas see võib olla märk mingisugusest nägemise vajakajäämisest ?
just nii , täitsa võib olla .
koolilaste puhul veel , kuidas on lugu peavaludega ? Kas need võivad ka olla sellise taustal oleva varjatud nägemishäire sümptom ?
ikka , tegelikult on niimoodi , et lähitööga kaasnevad sellised asjad nagu astenoopilised kaebused . Ehk siis ongi näiteks kuiv silm , punased silmad , silmavalud , ka peavalud , sellised asjad . Ja need ongi seotud pigem selliste nii-öelda silmalihaste , nii silma siselihaste kui välislihaste probleemidega . Ehk siis samat moodi võivad tekitada siis peavalu näiteks .
tegelikult on praegu meil võimalus prilliklaasidega reguleerida seda , et kui laps vajab kaugele vaatamiseks prilli ja ta tegeleb tahes-tahtmata väga palju ka lähikauguses olevate asjadega , siis tänapäeva prilliklaasid juba töötavad niimoodi , et jääb see kaugele vaatamise osa ja lähedale vaatamiseks on alumises osas juba adaptatsioon ehk klaasi tugevus muudetakse alumises osas selliseks , et silm näeb hästi lähedale ja sellega seoses ka ei väsi nii palju .
kas neid nimetatakse progresseeruvateks klaasideks ?
ta on progresseeruva klaasi üks tüüp , aga meie nimetame teda ikkagi veel monofokaaliks , kuna tegemist on väga väikese adaptatsiooniga . Ja see on , ütleme inimesele , kellel on kaugele vaatamise prill , see adaptatsioon on vaevu märgatav , aga enesetundele ja silmatervisele ja sellele näiteks kas või peavalu noh , nagu ärahoidmiseks on sellised klaasid nagu väga-väga väärtuslikud .
tihti on see , et kui peavalu juurde tagasi tulla , et kui laps pingutab mingil põhjusel palju , tal on vaja , eks ole , näha , ta teeb seda , sest tal on lihtsalt vaja , ta väga ei küsi seda , et miks ta seda teeb või et kas on seda tervisele kahjulik või mitte , laps lihtsalt teeb . vot iga asi on niimoodi , et kui sa pead tegema mingit tegevust rohkem , kui sul jaksu on või kui sul võimalik on teha , eks ole , et siis seal kuskilt organism annab ju märku sellega , et kuule , et nüüd oleks vaja nagu tagasi võtta ja vot see peavalu on üks asi , üks komponent sellest , et nüüd on nagu noh , piir ületatud , et see kriitiline punkt , et nüüd on vaja puhata . et siis , vot siis on vaja , eks ole , ennast nagu lahti lasta , aga prilliklaaside koha pealt veel nii palju , et kõik , ütleme , klaasid , mis Essilor pakub lastele , ja kaugnägemisklaasid , kõik on mõeldud selleks , et nad selle lisa nagu alumise tugevusega , et need aitavad meie loomuliku nägemis sellisele tugevusele kaasa . et see meie loomulik nägemine ja see lisa pluss tugevus , mis on , need lihtsalt aitavad meil näha lihtsamalt , ilma suurema pingutuseta .
ja lisaks ju katetega me saame tõrjuda ära ka selle sinise valguse kahjuliku lainepikkuse , mis tahab vägisi meie silma tungida , see on nüüd nende uute klaasitüüpide suur-suur pluss , et me kaitseme silma siis selle eest , mida me oma ümber selle tehiskeskkonnaga nii palju oleme loonud .
kui läks juba jutt klaaside peale , siis lisaks veel seda , et on teada fakt see , et päike on üks äärmiselt vajalik ja tore asi . sealt tuleb valgus , mis annab meile elu ja annab kõigile elu , aga jälle seesama , et kui midagi on liiast või midagi on liiga palju , siis see mõjub meile kahjulikult . ja päikesest lähtuvad valguskiirgused ja teatud valgused on meile kahjulikud . no see on ammu selgeks tehtud , et UV kiirgus on kahjulik . suures koguses UV kiirgust , erinevaid neid sagedusi , mõjuvad elus organismile halvasti ja kõikidel , ütleme , Essilori klaasidel on ikkagi UV kaitse nii läätse esipinnal kui läätse tagapinnal . ja nüüd viimase aja selline probleem on sinine valgus , millest Jaan juba alguse tegi , vot see sinine valgus lähtub suuremalt jaolt päikeselt , seda on vaja ka vähemaks võtta , sest ta kannab endas piisavalt palju energiat , mis silma ladestudes või akumuleerudes kahjustab jälle elus keskkonda ja kõikidel klaasidel on sinise valguse kaitse praktiliselt peal . noh , mingi protsent , et päris kõike ei saa ära elimineerida .
ja kui me seda sinist valgust praegu hakkasime jälgima , siis ääretult suur põhjus , miks jaoks lapsed näiteks ei taha õhtul magama minna , on just nimelt tingitud sinisest valgusest . kui laps vaatab õhtul televiisorit või läikivat telefoniekraant sinise valguse läikega , siis tema energia tõuseb haripunkti ja sellisest haripunktist ei ole võimalik kohe nagu rahuneda ja magama minna . see on sellise paljude ärevuste ja vasturääkivuste põhjuseks, et see energia on nii suur, et ei rahune kuidagi maha.
Teeme siin kohal hea nägemise koolis väikese vahetunni. Meil olid stuudios Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside toote spetsialist Margo Tinno ning Pereoptika optometrist Laura Tõõnov ja me rääkisime laste silmade tervisest.
Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
Hea nägemise kool. Sinu silmade eest hoolitseb Pereoptika.
Tere päevast! Oleme taas eetris hea nägemise kooliga ja jätkame laste silmade tervise teemat. Meil oli juttu sinisest valgusest ja sellest, kuidas saab ka prilliklaaside ja kaasaegse tehnoloogiaga seda pisut tasakaalustada. Aga kas see tähendab nüüd seda, et kui lapsel on need õiged prillid ees, et siis ta võib seal ekraani taga olla päev läbi või rohkem?
Pigem ma ikkagi päev läbi lapsel arvuti ees istuda ei soovitaks. Et üks asi on see sinine valgus, mis siis nutiseadmest kiirgub. Aga teine on just see kaugus, ehk siis kus seda nutiseadet hoitakse. Ehk siis kui lapsed ikkagi teevad sellist lähitööd väga palju, siis kipub tekkima akkomodatsiooni või siis vergentsi probleeme, mis samad moodi tekitavad siis neid astenoopilisi kaebusi silmaväsimusi. Ehk siis akkomodatsioon on silma võime muuta oma fookuskaugust, ehk siis me saame fokusseerida kaugele lähedale ja vergents on siis silmade nii-öelda vastassuunaline liikumine.
Millised on siin need soovitused, et vastavalt vanusele, mis vanusest alates tegelikult võiks üldse lapsele või tohiks lapsele anda kätte kas tahvli või nutiseadme ja kuidas need ajalimiidid siis vanuse kasvades muutuvad?
No seda me veel nagu nii-öelda kindlalt paika panna ei ole suutnud, aga ütleme niimoodi, et pigem enne 2-3 eluaastat mina ei soovit nutitelefoni lapsele anda. Et kindlasti üle 2 nutiseadmes olla ka ei soovita ja pigem pöörata just rõhku sellele, et laps viibiks päikese käes.
Siin on ju see oluline komponent, et laps peab saama liikuda. Ta peab nagu terviklikult ikkagi arenema. Ta loomulikult, et meie tulevik on noh, igasugused virtuaalsed seadmed, kus virtuaalne keskkond samuti, et lihtsalt liigub sinna poole ja ka meie järelkasv on ikkagi see, kes loob seda tuleviku maailma, nii et me tegelikult seda vältida ei saa. Aga samas, ütleme selline mõistlik vahekord selles, et sa liigud ja kasvad ja hüppad ja kargad ja teed kõike muud ja siis oled vahepeal ka võibolla siis tegeled noh, selle põneva virtuaalosaga, et need peavad olema lihtsalt balansis ja seda öelda on väga keeruline, kus need piirid jooksevad.
Mina ütleksin niimoodi, et tõepoolest, et see, mis meie organism on ja meie silmad on välja arenenud ju tuhandete aastatega, aga see, mida me praegu toimetame, on paarkend aastat vana ja kui suure koormuse me anname oma organismile, et me sunnime teda teissugust elu elama, kui need tuhanded aastad on enne olnud.
Siin on üks oluline asi ka. See sama, et kui me oleme harjunud lugema infot mingi paperkandja pealt ja et meie nägemismeel on tegelikult kohandunud selleks, et me saame võt infot, me saame aru, me loeme ja nüüd, ütleme, paarkend aastat on tõesti see, kus kohas infot antakse meile läbi kiirgava monitori ekraani, siis kas väikeste või suuremate, ja see on ajule täiesti oma moodi uus olukord, kus ta peab seda infot lugema hoopis teist moodi, ja see, mis seal peas toimub, et see on praegu küllaltki suur saladus, aga see, et me tegelikult ei ole selleks kohandunud, see on nagu selge selle tõttu, et me väsime kiiresti ja meil on teatud probleemid ja me vajame abi selleks, et monitoridega hakkama saada.
Kas järgmise 1000 aasta jooksul võiks siis näha mingisugust sellist silma uut evolutsiooni, et näiteks 1000 aasta pärast, kui me istuks kuskil virtuaalreaalsuses ja räägiks inimese silmadest, siis meil oleks hoopis mingisugused muud teemad ja inimese silm oleks perfektselt kohandunud just igasuguste ekraanieludega ja võibolla jääks looduses hätta.
See on nagu huvitav küsimus, et ütleme see põlgkond, kes meil praegu kasvab, eks ole, et me tahame või me ei taha, nagunii on nad rohkem seal nende ekraani taga , kui meie soovime . ja kas nüüd sellest tingituna , et ütleme , see virtuaalsus ja kogu see kuvatav informatsioon muudab kuidagi meie sellist füsioloogilist olemust , et meil tekib kuidagi kohandumine , ütleme , sellise info saamiseks , et seda me ei tea tegelikult ja see on meie järeltulevate põlvede teema , et nemad oskavad siis öelda .
aga üldiselt tikub niimoodi olema , et see , mida inimese mõistus suudab nagu ulme või virtuaalsuse või ükskõik missugusel , ma ei oskagi sõnastada , teemal nagu välja mõelda , et tänapäeval juba tundub , et need asjad lähevad reaalsusesse .
jah , et kui mõelda tagasi ütleme 50-ndatel , 40-ndatel kirjutatud selliseid ulme tippteoseid , kus ikkagi räägiti ja kirjeldati selliseid noh , virtuaalkeskkondi , et siis need on nüüdseks tõeks saanud ja see ei ole enam nagu ulme kaugeltki mitte . et kõike võib juhtuda , jah .
tuleme ulme juurest nüüd tänapäeva tagasi , ma küsin veel sellist asja , et kas lugerid , tänapäevased lugerid , on silmale sellised sõbralikumad kui näiteks tavaline tahvelarvuti , kus laps ka oma koolitööd võib-olla teeb ?
Lugerites on ikkagi see , et natuke on vähendatud seda sinise valguse nii-öelda osakaalu .
seal limiteeritakse ikkagi seda mustvalge paberi pealt saadava sellise no, olukorra tekitamist , mis meil on loomulikum , et vaat seda sinist on vähem , jah .
tuleme nüüd natukene selle prillide ja siis selliste silmakaitsevahendite tehnoloogia teema juurde . ma küsin kõigepealt seda , et kui me räägime siis nägemise korrigeerimisest , siis mis vanusest lapsel üldsegi võib prille määrata , mis vanusest lapsel võib kasutada ka läätsi ?
tegelikult on niimoodi , et sündides on lapse silm hästi väike ja nägemisteravus on kuskil selline 0,05 ehk siis 5% nägemist . ehk siis nii-öelda silma tugevus tegelikult 3 dioptrit ja samamoodi on siis silmal ka astigmatismi . ja peale sündimist hakkab toimuma selline protsess , mille nimi on emmetropiseerumine , kus siis tehniliselt silmamuna lihtsalt kasvab pikemaks ja pluss väheneb . see protsess toimubki kuskil 9. eluaastani , kus siis on lõpuks nägemisteravus 1-0 ehk siis 100%.
nii et väike laps tegelikult näeb ju ainult lähedale , eks ju ?
just nii . see tegelikult on selline loomulik protsess ja tegelikult sellel ajal laps nii-öelda prilli ei vaja . Laps vajab prilli , nii-öelda siis imik vajab prilli just siis , kui ongi tegemist amblioopia kahtlusega või on näiteks strabismi kahtlus , ehk siis silmad kõõritavad  pigem just ongi see , et selle prilliga aidatakse sellist nii-öelda nägemisteravust tõsta . Kontaktläätsega on see teema selline suhteliselt individuaalne , sest et see oleneb sellest , missugused on lapse nii-öelda , lapse enda hügieen . et enamasti on selline kontaktläätse esimene kandmine võib-olla ühepäevased läätsed , harva näiteks trennis kandmine alates 12. eluaastast .
jah , ma lisaks selle nägemis , ütleme , korrigeeriva teema juurde nii palju , et üks asi on see , et areneb , eks ole , lapse silm , areneb tema kogu keha , areneb aju . ja nägemiskeskus on ikkagi ju aju , eks ole , silm on nagu see objektiiv , mis nüüd vaatab keskkonda ja siis aju on see , mis näeb ja kuvab ja teeb ja vot analüüsib kogu seda , mida me näeme . see , et kui meil see info jõuab silma , silmast läheb ta aju ja vot siis aju korrigeerib vot seda , mida silm peab tegema . kogu see nägemistee on hästi oluline , et see areneks ühtlaselt ja kui on võimalik , tähendab , et kui need organid ehk siis need silmad ja aju töötavad ütleme koostöös ja kasvavad koostöös . et siis ütleme peale 9-10. eluaastat , siis kui see nägemistee peaks olema juba korras , välja arenenud , siis on kõik on nagu hästi , edaspidi on juba väga keeruline ütleme kogu seda nägemiskvaliteeti tõsta , kui vot siis vot selle lapse eas seda ei tehta , nii et see on hästi oluline punkt .
ehk siis nägemiskontrollid peaks olema eriti intensiivsed kuni 9. eluaastani ?
varem ikka , jah .
just .
alates 3. siis enne kooli ja kuidas see intervall pärast seda võiks olla ?
Kui juba lapsel on prillid olemas, kuna see silm ikkagi kasvab suhteliselt kiiresti, siis võiks käia nägemiskontrollis iga aasta.
Ja kas see nägemiskontroll võib olla juba optometristi juures või peaks olema ka ikkagi silmaarsti juures? Või siis saab optometrist juba öelda, et te peaksite minema lapsega silmaarsti juurde?
Kui on juba prillid lapsel olemas, siis võib täitsa tulla ka optometristi juurde.
See tähendab lihtsalt seda, et kui nägemine on stabiliseerunud, et ega see nägemine kui kaob äkki ära, siis on kuskil väga nagu halb probleem. Et see nägemine tuleb ja ütleme, muutub hästi aeglaselt, aga ta, noh, inimene kohaneb sellega, et tal see muutub ja noh, mingil hetkel enam, eks ole, lihtsalt ei näe, siis on prilli vaja, aga ütleme selline, kui nägemine on stabiliseerunud, siis väga suuri muutusi ei saa juhtuda lihtsalt, noh, ilma mingi välise põhjuseta või siis sisemise mingi probleemita. Aga et noh, see on nagu harv juba.
Kas välised põhjused on näiteks mingid peatraumad või silmatraumad?
Näiteks?
Põrutused ja muud asjad, jah.
Kui nüüd rääkida prilliklaasidest, prilliraamidest, siis millised vahed on siin, et kas lapsele võib osta ka nii-öelda poeriiulist sobivad prillid lihtsalt passitad natuke, käib küll, või on siin juba tehnoloogias mingid erisused, et milline klaas peab olema? Me põgusalt rääkisime ka sellest lisatoest ja erinevatest nendest sinise valguse vastastest kaitsetest. Aga mis oleks need nagu põhilised komponendid, mida lapsevanem peaks lapsele prille valides jälgima?
Kõige tähtsam on see, et mis vanuses laps on, et tuleb lähtuda sellest, et nina peal ei oleks väga suurt koormust ikkagi, et laps kasvab, kõik temal kasvab. Ja kui me paneme nina peale suure raskuse, siis noh, see võib mingis mõttes mõjutada näo mingisugust kasvu, nina luustiku kasvu või kõhre kasvu, eks ole, et vähem raskust on alati parem. Ja siis tuleb vaata seda, et see raami materjal oleks noh, selline, mis ei tekita, eks ole, allergiaid ja muid probleeme ja noh, oleks ka kerge. Aga klaaside koha pealt on see, et jälle sõltuvalt vanusest, et kui ta ikkagi arvuti taga ei ole, nutitelefonis ei ole nutiseadmes, siis isenesest just nagu sobis ka lihtne klaas, aga meie teadus on niivõrd palju ikkagi, ütleme, edasi läinud ja uuringud on nii palju tehtud, et ütleme, sinist valgust on kogu aeg igal pool. Sisuliselt laps on õues ka, küll vanemad ilmselt kaitsevad teda, aga päiksest tuleb sinist valgust ja UV kiirgus kõige rohkem. Nii et need kaitsed on klaasis juba permanentselt sees ja need saab ka juurde lisada, kui on sellised intensiivsed arvutitööd näiteks.
Ja lastele mõeldud tooted, nii päikseprillid kui prilliraamid, on Euroopas ääretult tiheda kontrolli all ja pereoptika ja tegelikult ka kõik teised prillipoed kasutavad kindlalt neid õigeid tooteid ja üks ääretult tähtis osa on prilliraami juures see, et ta ei tohi purunedes minna väga väikesteks kildudeks, et kui isegi kui ta puruneb, siis peavad jääma sellised tükitemast järgi, et teda ei ole võimalik kuskile alla neelata, kõrva toppida, et seda jälgitakse kindlasti ja teiseks on selline elastus, mugavus, tema võime nagu tagasi pöörduda. Küll on see niimoodi, et kõiki asju nagu ühes on ääretult raske toimetada, et need asjad oleksid odavad ja samaks täidaksid kõiki neid tingimusi. Juba sellest jutus peaks nagu välja tulema see, et sellega tegeletakse teaduspõhiselt, instituutides, ülikoolides katsetatakse kõige paremaid võimalusi ja kõik see vajab raha. Loomulikult on võimalik läbi vaadata ka läbi, ma ei tea, pudeli põhja, aga see tegelikult ei anna seda tulemust, et abiks on kvaliteetsed, head ja ilusad asjad. Ja kui me vaatame kas või reklaame, mida toimetatakse, ütleme, noortele või lastele, ma usun, et igal teisel vähemalt on prillid ees. See näitab seda, et tegelikult prillid ei ole selline häbiasi, nagu ta oli vanasti, vaid teda just nimelt näidatakse sellise individuaalsuse väljatoojana, iseloomu väljendusena, et lapsed juba näitaksid oma iseloomu sellega, missugused nad tahavad olla ja ääretult tähtis on see, et laps tunneks ennast mugava prillikandjana, et ta kannaks seda prilli, mis talle meeldib, ja loomulikult püütakse nüüd tänapäeval teha neid prilliraame väga sarnased sellega, mis on täiskasvanute prillid, et lisades siis neid lastele vajalikke omadusi, aga väljanägemine siis võiks olla samasugune, nagu on täiskasvanud.
Kui nüüd veel rääkida prilliläätsedest, valikus siis ongi tegelikult sinist valgust blokeerivad klaasid, kui ka siis peegeldusvastane nii-öelda pind. Aga mis on ka väga tähtis, on kriimustusvastane pind. Ehk siis kuna lapsed kipuvad neid prille igale poole viskama, kummalistesse kohtadesse jätma, mitte korralikult puhastama.
Väikse kätte.
Just nii, siis tegelikult on väga tähtis ka see, et oleks korralik nii-öelda kriimustusvastane pind seal prilliklaasidel.
Ma küsin sportivate laste kohta. Tavalised prillid sellise intensiivse liikumisspordi puhul, võtame näiteks kas või jalgrattasõidu või teine koht on ujumine, et tavaliste prillidega seda tihti peale teha ei saa, kiirel liikumisel küll lähevad sinna putukad vahele, küll on muud jamad ja ujumisel on see, et samamoodi veepritsmed. Kas siis on võimalik soetada lapsele täpselt samade omadustega spordiprillid?
Absoluutselt, et on ka olemas tugevustega ujumisprillid, mida saab tellida lastele, aga on ka olemas nii-öelda sportprillid, mis ongi sellisest nii-öelda erimaterjalist, mis siis liibuvad ümber pea ja ei tulegi nii-öelda sportides tegelikult siis nii-öelda nii lihtsalt nina pealt ära. Ja on ka igasuguseid lisavidinaid, mis siis saab panna tavaprillile juurde. Et näiteks on olemas sellised nii-öelda kõrvatagused pidurid, ehk siis ka see prill ei liigu nii lihtsalt sealt nina pealt alla.
Ja mina ütleks niimoodi, et kui on juba sellukene tõsine spordimees või sporditüdruk, et siis peaks olema ka erinevate tegevuste jaoks erinevad prillid, et spordi tegemisel kindlasti ei peaks kandma seda, mis laps kannab koolis, et kahjuks ei ole see nägemine niivõrd tähtsana välja kujunenud, et ka täiskasvanute meelest ei ole prill nagu väga tähtis asi veel, aga ta võiks olla nii, nagu me ei kasuta metsas biokingi, sama võiks olla ka prilliga, et kui me jõuame siin sellest täiskasvanute prillide ja kontoriprillideni, siis meil on hästi palju rääkida, miks jaoks peavad olema kontoris kontoriprillid ja joostes jooksmise prillid ja metsas metsaprillid, et see sama kehtib kõik lastele, et tegevused on erinevad, sportides on tähtis, et oleks niiskust ülgav, et prilliklaasid ei läheks uduseks, selle jaoks on sellised vahendid, millega töödeldakse klaasi. Selleks Essiloril on spetsiaalne klaasitüüp, millega nii-öelda aktiviseeritakse niiskust ülgav kiht prilliklaasil ja nende prillidega saab sporti teha.
Tänapäeval ongi väga nii-öelda tavaline see, et inimestel ongi ainult üks paar prille, nii lastel kui ka täiskasvanutel. Et tegelikult ongi see, et eriti kui on väga suured tugevused ja kui reaalselt nüüd sportides midagi selle prilliga juhtub, siis on väga kiiresti vaja sellist nii-öelda teist varianti, ehk siis nii-öelda uut prilli. Ehk siis igal juhul, kui on ka väga suured nii-öelda prillitugevused, ehk siis suur refraktiivne viga, siis tegelikult peaks ka olema lisaprill olemas.
Nagu tagavararehvid autol.
Just nii.
Ja.
Kui nüüd seda lisaprilli ei ole, lapsel lähevad prillid katki. Kuidas on kõige kiirem ja kõige olulisem toimida? Kas kohe tormata nüüd prillipoodi, kus on see retsept juba olemas, teha uued, kui kiiresti sellega läheb ja mis moodi oleks õigem sellel lapsevanemal toimida?
Pereoptika tegeleb tegelikult süvenenud lastega ja kindlasti, kui on olnud pereoptika klient, siis on palju lihtsam kiiresti toimetada need tegevused, et saavutada uus prill. Ja sellepärast on loomulikult nagu esimene asi pöörduda just nimelt sellesse kauplusesse, kus kohast see prill on ostetud ja üle üldse. Me väga soovime, et kogu prilli soetamise protsess kõigile inimestele oleks selline , et algusest kuni lõpuni tehakse ühes kohas , et kui meie optometrist määrab prillid , siis ta kuulab ära , kuhu kohta inimene , kui laps või täiskasvanud vaatab , kuhu ta , missuguseid tegevusi ta teeb , ta kirjutab selle retsepti vastavalt selle inimese soovidele , tema tegevustele , kui ta läheb juba sinna klienditeenindaja juurde , siis antakse info edasi , et vot temal on vaja selliseid elastseid , sportlikke tooteid , antakse selle soovitusele vastavad tooted ja prilli valmistamine tegelikult on väga-väga tõsine tegevus , selleks , et saada head prillid , näevad kümned inimesed teevad tööd , need klaasid tulevad erinevatest tehastest . Essilori tehased on Prantsusmaal , veel kuulsamad prilliklaasi valmistajad on Hoia ja Zeiss , vastavalt siis Jaapan ja Saksamaa , aga see tootja nimi või asukoht ei olegi niivõrd tähtis , kui tähtis on see , et nende klaaside kvaliteet tagatakse ja et selle klaasi sinna prilli jõudmiseks nähakse palju vaeva ja tehakse suurt tööd .
Lisaks on veel nii palju , et kõik me oleme inimesed , kõik me oleme harjumuste orjad , miks on hea minna sinna tagasi , kust on ikkagi varem omale prillid soetatud , on see , et selles kaupluses teatakse , mis tüüpi klaas teil varem oli , mis tüüpi raam teil varem oli , milline oli teie vajadus . et ja siis vot see nagu dubleeritakse uuesti , vähemalt lähedale sellele , milline on meie harjumus . et vot harjumus on jõud , millest veel edaspidi tahaks rääkida pikemalt .
aga kui inimesel on näiteks endal need eelmised retseptid ja dokumendid olemas , siis ta võib ikkagi ju ka teie juurde tulla nii-öelda uue kliendina ?
absoluutselt .
Kui ta tuleb uue kliendina , siis me alustame seda tööd nagu otsast peale , aga ääretult tore oleks , kui tal oleks kõik see dokumentatsioon kaasas , eriti kui tulevad koolilapsed , et me saaksime teada , mida on tema kuni 9-aastani kasvanud ja teda ravinud silmaarst ütlenud , vot siis me saame minna nagu õigetele radadele , sellepärast et küsides lapselt või lapsevanemalt seda noh , kipuvad asjad meelest ära minema , aga kui meil on dokumendid , siis me saame nende dokumentide järgi väga täpselt kõike toimetada .
selline hea soovitus lapsevanematele , et hoidke oma lapse prilliretseptid ja väljavõtted kõik kenasti alles , ühes kaustas , et iial ei tea , millal neid võib vaja minna ja et saada just sellised õiged ja sobivad abivahendid lapsele ja et lapse silm siis kasvaks oma probleemidest võimalikult hästi välja . nüüd lõpetuseks veel igaühelt ma palun sellise põhilise soovituse , kuidas lapsevanem oma lapse silmi saaks kaitsta ja kuidas ta peaks oma lapse nägemist jälgima , palun Laura .
minu soovitus olekski see , et üle 2 tunni nutiseadmes ei ole ja kindlasti lastel , kui nüüd on väga palju sellist lähitööd , näiteks koolilastel , siis on olemas selline 40-20 reegel , ehk siis iga 40 nutiseadmes oldud minuti järel tuleks teha 20 minutit tegelikult pausi , kus siis mitte laps ei võta telefoni , vaid ta vaatab täitsa kaugele .
mina ütleksin , et eluiga pikeneb ja kindlasti me tahame 80 või 90-aastaselt ka näha , sellepärast tuleb 10-aastaselt 20-aastaselt oma silmadesse väga hästi suhtuda ja me loeme 90-aastaselt ka raamatuid .
ma olen siin Jaaniga selles mõttes nõus , et see , et kui palju me panustame lapse arenguetappi , seda tervisefaktoriga olevat nagu prilliraami ja läätse , et meie tervis säilib kauem paremini , kui me toimetame , ütleme ka lapseeas juba niimoodi , et me kanname selle eest hoolt , et siis vanemas eas meil lihtsalt on suurem ja pikem reserv . et see on see vastutustunne , mis võiks vanematel kogu aeg niimoodi kõliseda peas , et lapsel peaks olema ka parim asi ees .
sellega meie hea nägemise kooli esimese õppetunni lõpetame , meil olid stuudios Pereoptika juhatuse esimees Jaan Põrk, Essilori prilliklaaside tootespetsialist Margo Tinno ning Pereoptika optometrist Laura Tõõnov. Mina olen saatejuht Tuuli Seinberg ja ma arvan, et seda saadet on küll väga asjakohane lõpetada sõnadega head nägemist.